Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Xabarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Rusya'nın merkezi sivitlerinde Moskva'nın Ukrayna'da alıp baryan tövüs hareketlerinden yüzlerce kilometr gündoğurdaki iki harbi bazada partlamaların bolondoğu xabar verilyar. Bu Rusya'nın Ukrayna'nın durluk küncöklerinde rahat maksatlı detaları, soltanda elektrik infrastrukturasına edyen giyingerimli huva zarvalarının arasında boldi. Ukrayina'dan 600 kilometr gündoğurdaki Saratov regionunun harbi huva bazasında ağzından bir ulu partlama boldi. Rus xabar serişteleri Moskvanın günorta gündoğurundaki Rizan sivitinin dasındaki bir huva bazasında hem partlamanın bulunduğunu xabar veriyar. Saratov'ın hakimi yaşayıcıları rahatlığı saklamağa çağırdı, emma partlamalar vardaki mağlumatı ne tasdikladı ne de inkar etti. Şehirin yaşayış bölüğünde adıttın da sarıyağda yüzü çıkındığını bellesim geller deyip ol yazgı kaldırdı. 5. dekabrda Riya Novosti kulluğu Rizan şehrinin itiğindeki harbi bazada yangın serişteleriniň partlandığını xabar verdi. Bu sewit Moskwanyň 200 kilometr günorta gündoğrunda yerleşýär. Maglumata görä hadisede 3 adam ölüpdir, 6-sy hem yaralanypdir. Söýlede bir uçara zeper ýetipdir. Bu ağırlıkta Washington Moskwanyň Ukrainadaky urşuny bitirmek baradaky gepleşiklere gyzyklanma bildirýändigi barada hiç hili ısaret görmeýär dip Birleşen Statların devlet sekretari Anthony Blinken 4. dekabrda Amerikanın televizyonunda çıkış etti.
There's always value in diplomacy if the parties in question, and in this case Russia, are actually interested in meaningful diplomacy.
Eger de gurrunga gidýän taraplar, häzirki ýagdaýda bu Russiýa manyly diplomatiýa gyzyklanma bildirse, onda ilmidamyda diplomatiýanyň ähmiýeti bardyr. Bizim sayat bolyan ýagdaýlarymyz iň bolmanynda soňky döwür munyň dogry tersi dip Blinken CBS News kanalyna beren interwýusynda aýtdy. Ol Putiniň söwüş meýdanynda ýyzyk aýtmalara duçar bolandan soň öz taktikasyny ütgedendigini hem bellädi.
He's been unable to win on the battlefield, so he's basically turning his ire and his fire on Ukrainian civilians.
Ol söwüş meýdanynda ýeňip bilmeýän üçin häzir bar gazabyny Ukrainanyň parahat ýylatyna gönükdirdi. Ol energi infrastrukturasyna hüjüm edip, ısıkları, yılılığı, toğı kesmeyi finansiyar, bolup duran zat şu. Neticede, eger de Putin manili diplomatiya gyzyklanma bildirmese, munun bilen uzağa gidip bolmayar dip Blinken belledi. Soňky hepdelerde Rusiýanyň güýçleri Ukrainanyň durly künjeklerinde infrastruktura detgalaryna zarbalar urdy. Donetsk regionunda Bahmut we Herson şäherlerini nysana aldy. Herson 8 aydan soň Ukrain güýçleri tarapyndan noýabrda Rus basmalyjylary tarapyndan azat edilipdi. 1-nji dekabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden egerde Russiýa basmalyjylykly hereketlerini hakykatdan betetmek islese, onda onuň bilen gepleşip biljekdigini ýaňzatdy. Emma ol Putinden häzirki çylyny hiç hili ysaratyň bolmandygyny hem nykdady.
I'm prepared to speak with Mr. Putin. If in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war, he hasn't done that yet.
Amerikanyň aňtyp gullugynyň başlygy Russiýanyň Ukrainadaky urşunyň depkininiň gowşaýandygyny, munyň hem öňümizdäki aýlarda Ukrain güýçleri üçin mümkinçilikleri açyp biljekdigini bellädi. Britaniýanyň gorunmak ministrliginiň 4-nji dekabrdaky soňky brifingiňde garaşsyz Rus habar teristesinde Russiýanyň urşuny goldaýanlaryň sanynyň göz görtüli kemelýändigi bardaky habaryna üns çekilýär. Meduza neşri häkimetleriň gizlin geçirendigi aýdylýan özüne elýetirli bolan pikir sorulşyga salgylanyp, gürrüňdeş bolanlaryň 55%-niň Ukraina bilen taraçylyk gepleşiklerini goldaýandygyny habar berdi. Sol bir wagtda pikirini beýan edenleriň 25%-i urşa gitmäge meýillidigini aýdypdyrlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy ýetip durýar. Geçen hepdede 15.5 manada çenli arzandan dollar ýene-de 19 manada çenli gymmatlady. Bu ýagdaýda haritlaryň narhy hem artdy. 5-nji dekabrda Balkan vilayatynda 1 Amerikan dollarynyň bahasy gara bazarda 19 manada çenli ýokurlandy şeýlelikde geçen hepde esli arzandan dollar gaýtadan 20% çemesi gymmatlap bir hepde ondan uzolku derecesine yetti. Bu yagda ilata öz tiyatirini getirdi.
Bu adamlara gımmada düştü, halkı yalana çoydu. Adamları ähli süyüşürün valutalarını 15 manat 50 tengeden satmağa mecbur etti.
Dip azatlık bilen anonim gürleşen Balkanlı yaşayacağı der. Doların gara bazardaky narhy noýabryň ayağında birden aşakladı. Ençe maýlap 20 manat töwereginde saklanan dollar 29-njy noýabrda Aşgabatda 18 we 18.5 manat aralygyna düşdi. 1-nji dekabrda 17 manat boldy. Libapda 16 manatdan satyn alyndy. Adatlyň habarçysy dolaryň birden aşaklamagyna häkimetler tarapyndan düşündürüş bolman soň adamlaryň alada galandygyny we ençemesiniň dolaryň hasam pesilmeginden howatyrlanyp üýşüren valutasyny satanlygyny belleýär. Dolaryň hümetiniň birden pesilmegine resmi düşündürüş bolmady. Emma bu ýagdaý halk maslahaty milli geňeşiniň başlygy Gurban Gulyberdi Muhammedowyň milli pulyň durnuklulygyny saklamagy talap eden çykyşynyň ideýanyny gabat geldi. Dolların hümmetinin durnuksuzluğu bilen bir vaqtda azyk önümleri we tenagat haritleri gymmatlady. Bu aralykda günewakar ýağy daşary ýurtlarda öndürilen süýji önümler, alkogol we temäki önümleri, şeýlede kriýuljy serişdeler, şampuň, sabun, atyrlar 35-40% aralygynda gymmatlady.
Indi adamlar bahalaryň gymmatlamagy sebäpli dowula düşýärler. Ýylat isretli durmuş görmeýär. Gün güzaran gymmat we agyr işsizlik bar. Indi näme bolar? Dip adamlar ertirki güne ınanmayarlar.
Dip habarçymy daýdyr. Türkmenistanda ortaça aylyk 1010 manada pensiýa 410 manada we döwlet kömek pullary 390 manada barabar. Türkmen hökümeti täze ýyldan aýlyklaryň we beýleki töleglöriň mukdarynyň adatda aktyýaly 10% arttyrylýacakdygyny ýalan etdi. Emma inflasiýanyň derejesini agdamady. Ýurtda adamyň ýaşamagy üçin iň zerur azyktan we beýleki önümlerden ibaret alyjylyk sebedi diýen görkezüji düzülmeýär. Türkmen hökümeti valyuta çalışygynyň gara bazary meselesini hem resmi derejede agdamaýar. Şeýlede bolsa wagtal-wagtal dollar sövdegärlerini garşy reýet geçirilýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýyldan beri milli valyutanyň resmi hümmetini Amerikan dollary bawatynda 3.5 manat derejesinde saklaýar. Dollaryň gara bazar bahasy bilen resmi alyş-çalyş bahasynyň arasyndaky ençeme esse tapawut dowamly saklanyp galýar. Ýurtda valyutanyň gara bazary 2016-njy ýylda hökümetiň nakt valyutanyň resmi söwdasyny ýatyrmagyndan soň döredi.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde haberler günnelige. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň çäklerine anomal sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy gijelerine -15, gündizlerine -10 gradusa çenli ýetýär. Lebap welaýatynyň dargana tetrabynda aşy sowuk howa ýylatyň ýyladyş meselesinde şeýlede agyz suwy we gaz üpçünçiliginde bökdönçlükleri döretdi. Bu ýagdaý öwri meýdanlardaky mallaryň onlarçasynyň haram ölmegini hem getirdi. Azatlyk radiosynyň Lebap welaýatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä geçen hepde Ýanyň ahyrynda duýdansyz gelen aşy sowuk howa ýaşaýyş jaýlarynyň käbirinde tebii gaz turbalarynyň ýarylmagyna getirdi.
Şenbi gününden ýekşenbi gününe geçilen gije Darganatanyň gaz ojak şäherine we owalaryna gaz turbalarynyň ençemesi ýarıldy. Netijede häkimetler öýleri aktarylan gazy kessiler. Käbir öýleri ýekşenbi günü aşam sagat 9 töwereginde gaz berildi. Sazaklyk gaz ojak atakerwen owalaryna şuňam gaz kesildi.
Deyip haberçi 5. dekabrda aytdı. Hova maglumatlarını çap edýän weather.com neşirinin maglumatyna görä 5. dekabrda Darganatada howanyň temperaturasynyň gündüz -8 we gije -18 gradus bolmagyna garaşylýar. Haberçimiziň maglumatyna görä aşa sowuk howa ýylatyň ýyladyş meselesinde öňden bar bolan bökdünçlükleri hasta ýitileşdirdi. Lewap, Çarwadar, Kırançy obalarynyň ýaşaýjylary gazyň kesilende we elektrik energiýasynyň üpçünçlüginiň pesti sebäpli ýyladyş meselesinde kynçylyk çekýärler. Aşa sowuk howa etrawyň agy suw üpçünçlüginde hem bökdünçlükler döretdi. Ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesinde suw geçirji turbalardaky suwun dogmagy netijesinde ýylatyň agy suw üpçünçlügi hem kesildi.
Adamlar indi 3 gün veri kaplanan su satın alıp içerler. Onun 5 litrinin bakati 15 manada beraber. Bu yuğunmak ya da hazat khanı için gımmat oluyor. Adamlar bu zirurluklar için suyu 1 kilometre uzaklıktaki kanallardan, yaplardan bedre bilen daşap öylerine getiriyorlar. Yöne anamal soğuk hova kuyuların, yapların, kanalların sularını hem dondurdu. Adamlar bu uzu palta bilen döv bedre sigaryalı oyuk açarlar.
Deyip yerli yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını anonimlik şertinde aytdı. Su üpçünçlüğündeki bökdönçlükler käbir çağalar üçin gadanç çeşmesini döretdi. Olar 50 litr kanal suunu arabalarda öylere daşap berip, yaşayıcılardan 5 manat pul alýarlar. Habarçymyz aşa sowuk howanyň maldarlary hem yaramaz täsir ýetirendigini, öýre meýdanlardaky mallaryň onlarçasynyň haram ölendigini aýtdy. Bu aralykda sebitde howanyň temperaturasy gündizlerine -8 gradusa çenli ýetýän şu günlerde häkimetler büdjet işgärlerini mejburi palta ýylyna çekmek işlerini dowam etdirýärler.
Ýekşenbi günü büdjet işgärleriniň tas ählisi gowçy meýdanlaryna kidildi. Etrap häkiminiň hut özü gowçy meýdanlaryna aýlanyp paýta ýygmyna gödäwçilik etdi. Gowçy meýdanlaryna ýa-da olaryň gyralaryna mal garaş olsany goýun geçi sygyr goý beren daýhanlara uly jerime salandy. Şeýlede jaýlaryny odun ýakyp ýylatmak üçin paýtanyň çöpünü urup öýlerini alyp gaýdan daýhanlara hem uly jerime töretdirilip başlandy.
Deyip haberçi bellidi. Türkmen hükümeti her yılın sentyabr ve oktyabr aylarında güýüz gyş ýyladyş mövsümine taýýarlyk işini bir näçe gezek maslahat etse de her yılın güýüz gyş mövsümünde ýurdun paýtagtynda ve sewitlerinde ýylat ýyladyş ulamlarynyň kadaly işlemezligi bilen ýylyderli ýüzbe ýüz bolýar. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-nji 11-nji dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çendi yetçekdigini ilan etdi. Yöne adatça bolşyaly ýylatyň aşa sowuk howa bilen bagly ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklar barada hiç ýyly maglumat berilmedi.
Türkmenistan'da pitipli Şortan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýän Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täze ýyl bayramçylygynyň golaýlaşmagy bilen şu günler Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherini we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherini täze ýyl bedeýleri üçin büdjet işgärleriniň pul ýygnalyp başlandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary sebitlerden habar berýärler. Täze ýyl bayramçylygynyň öňki ýerine şäherlerde täze ýyl arçalary oturdylýar. Köçeler bedeg çyralary bilen bedelýär. Türkmenbaşyda baş täze ýyl arçasy Şagadym köçesine ýerleşýän ruhyýet köşkünün öňünde oturduldy. Şol bir wagtda edara karhanalaryň medeniýet öýlerinin öňünde hem täze ýyl arçalary oturduldy.
Baş arçadan başga arçalaryň ählisi büdjet işgärleriniň hasabyna bedelýär. Bank işgärleri, bilim, saglyk, sanagat şolsanda newitgaz pudoklarynyň işgärlerinden täze ýyl bedegleri üçin hem de özlerine goşuruljak sowatlar üçin 100-150 manat aralygynda pul ýygnaldy.
Deyip Türkkomaşlı büdjet işgärleri aýdýarlar. Şäheriň täze ýyl bedegleri üçin büdjet işgärlerinin pul ýygnamak işleri Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine hem dowam edýär. Gunnugor Sewitiň administratiw merkezine ýerleşýän edara karhanalaryň öňünde täze ýyl arçalaryny oturtmak işlerini ýaňy ýakyny badalga berildi. Welaýatda täze ýylyň baş arçasy Türkmenabatdaky awoýyň öňünde ýerleşýän meýdançada oturduldy diýip şäher ýaşaýjy aýtdy. Sewitiň täze ýyl arçasy 2 ýyl bäri Türkmeniň awoýyň öňünde oturdylýar. Hasa Dolkuyurlarda başarça şəxərin ruhiyyət köşkünün öngünnəki meydançada oturduliyardı. Büjet işgärler täze ilaçlarynyň bedegi işleriniň 10-njy dekabrda çene dowam etjekdigini aýdýarlar. Türkmenabatda bayramçylyk bedeglerini, girliandalary, bedeg çyrylaryny we täze il oýnawaçlaryny satyn almak üçin büjet işgärlerinden 30 manatdan pul ýygnalýar. Şol bir wagtda şäher köçeleriniň ugruna ýerleşýän arça agaçlaryny bedemek işleri İdara kiarxanalara bölünüp berildi.
Meselem Türkmenabadyň baş kitapxanasyndan başlap drama teatrynyň öňüne çenli bolan aralykdaky gazon arçalaryny, bedeg çyralaryny dakmak işleri kitapxana işgärlerine tapşyryldy. Öz gezeginde drama teatrynyň işgärleri 39-njy mektebe çenli bolan aralygy bezerler.
Diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Galyberse de büdjet işgärleri diňe bir bedeg çyralarynyň töleglöri üçin näleýsem zerur bolan beýlik harajatlar üçin hem çykdyz etmeli bolýarlar. Hazır ýaka şäheriň ýaşaýjylary başarçanyň golaýyna goýulan ot söndürji gutulary üçin Türkmenabadyň ýaşaýjylary bolsa täze ýyl arçasy bezelenine zerur bolan tehnikalar üçin goşmaça çykdyz etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Arçanyň depesini bezemek üçin götürüji kranlar, ýörüýte tehnikalar gerek. Ýörüýte tehnika üçin sagadyna 100 manat tölemeli. Bu pulu hem işgärler tölemeli diýip bir Türkmenabatda ýaşaýjy. Radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Ýöne polisiýa we häkimlik ýaly döwlet edaralary ýörüýtü tehnikalaryň hyzmatlarynyň mut peýdalanýarlar. Bu aralykda täze ýyl bayramçylygynyň öňe süýresini Türkmenmaşyda pirotehnikalary, emeli partlaýjylar ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasyna düşündürüş işleri alınıp barýar. Ýatdaşa geçen ýyl Liverpool aýtynyň çärji ötrawyna täze ýyl bayramçylygynyň dowamyny öý şertlerini ýasalan petardlaryň Ýasama partlaýjylaryň ýarylmagy netijesinde ýüze çykan helakçylykda adam ýitgileri bolupdy.
Ýasama partlaýjylary, petardlary ýasap satýan adamlar olaryň howpsuzlygyny kepil geçip bilmeýärler. Bu önümleriň daşary döwletlerde ýörite kärhanalarda işlenilip çykarylan görnüşlerini Türkmenistana getirmek gadagan.
Diýip bir türkmenmaşly ýaşaýjy radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda häkimetler ýurtda barha köpelýän dilekçi çağalar üçin mektep muallimlerini jogapkär etdiler. Olar munyň bilen çäklenmän muallimlerden dilekçilik edýän çağalaryň eklenji üçin her aý belli bir möçürdäki maddi ferişdäni bermegi talap edýärler. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysynyň maglumatyna görä, şu hepde Türkmenbaşy şäher häkimligi etrap bilim bölümleriniň resmileri bilen ýygnak geçirdi.
Yığınıkta çağaları enataları ekleyip bilmeyen olsa onda onların eklencine mektepteki sınıf yol başçıların yani muallimlerin cevap kerdi gaydildi. Onda muallimlerin aylıklarından her ayda 200 manat alınmalıdığı belendi. Onlar direkçilik edip polisiyada hatava alınan okuçları madde taydan koldamağı ve azık egin baş filan üpçün etmeyi borçlu edildiler. Etraf bilim bölümlerinin resmilerinin bu arada mektep müdürlerine tavşırık vermelidir gaydildi.
Deyip velayetin etraf bilim bölümlerinin birine Çeşmemiz aýtdy. Ol häkimetleriň bu karara gelmegine soňky aýlarda şäheriň köpçülükleýin yerlerinde we kenar baýlarynda dilekçilik edýän çağalaryň göz görtele köpelmeginiň we polisiýanyň olara garşy çäre görüp bilmezliginiň sebäp bolandygyny bellidi. Vilayatyň internatlarynda ýer bolman soň olary bu ýerlere hem yerleşdirip bolmady. Häzir häkimetler muallimleriň maddi ferişdesiniň hasabyna çağalaryň dilekçilik etmeginiň öňüne almagy, ýagny olaryň sanyny azaltmagy çalyşýar. Yarlar deyip çeşmemiz aýtdy. Soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ýurtda dilekçilik edýän ýa-da sadaka soraýan, zir-zibil çeleklerini döreýän çağalar olaryň arasynda ogurluk hadisalary köpeldi. Habarçylarymyz olaryň sanynyň gün saýyn diýen ýaly artýandygyny aýdyp, munyň ykdysady krizisiň netijelerinden diňe birdigini belleýärler. Çeşmemiziň sözlerine görä resmiler pul bermekden ýüz öwren muallimleriň işiniň barlanmalydygyny we munyň netijesinde olaryň işden boşadylmalydygyny hakim aýtdylar. Goý her mekdep 5-10 sany dilekçi çağany özü eklesin diýip Çeşmämiz häkimliginiň resmiýetiniň sözlerini citirledi. Azatlyk bu barada Türkmenwaşynyň häkimliginden we onuň bilim bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Şeýlede bu talabyň berjaý edilip başlanandygyny ýa başlanmandygyny hem häzirlikçe anyklap bolmady. Türkmenistan'da muallimler bağ nahallarını satın almak, paltanın çürtüm işleri, palta yığımı, pili önümçülüğü ve sınıfları avatlamak yalı dürlü maksatlar için yılın devamında onlar çekedek pul koşmağa mecbur bolyarlar. Galiberse de olar verip borçlarından başka da köpçülüklerin çerelere, şoltanda arasaçılık işlerine, köçeleri süpürmeğe, yüpek kurçuğuna iyide gitmeğe ve palta yığımına katnaşmağa mecbur edilyarlar. Bu yıl Balkan'ın ve Mari'nin hakimiyetleri devletin gurbanlık sadakalarını hem büdjetçilerin şolsanda muallimlerin hasabına berdiler. Sonki yıllarda öz qarashsızlığının en ağır iqtisadi qiyinçiliklerinden birini baştan geçiren Türkmenistan'ın hakimiyetleri ne mali krizisini ne de yokorda aydılanları açıçan boyun alyarlar. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp gatnaýan ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar ýurtlaryň arasynda wiza düzgünliginiň giýrizlenine garamazdan iki ýurdun arasynda gatnamak mümkinçiligine isleýär, ýokary çykdyjylar hem artýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistandan Türkiýeye gitmegiň mümkinçiliklerini öwrendiler we çykdyjylary hasapladylar. Türkiýe döwletine wiza düzgünligi giýrizlenen soň Türkmenistandan Stambul şäherine baryp etme üçin 20 000 manat çemesi pul harçlamalı bolýar. Bu garabadır narxından 1 000 Amerikan dolarına barabar olsa Türkmenistanın Merkezi Bankının kursu boyunca 5714 Amerikan dolarına barabar. Bu narxa uçar bileti viza ve koronavirus bilen bağlı kağıtlar üçin resmi çıktıcıların daşından bular alma üçin berilmeli. Para hem giýýär dip habarçylarymyz gurrun berýärler. Olaryň söýlerine görä maýahat üçin taýýarlyklar diňe bir maliýe harajatlar bilen çäklenmän, wagty hem dürli tagallalary talap edýär. Taýýarlygy taýýarlyk wiza almakdan başlanýar. Lewapdaky habarçymyza görä vilayet ýaşaýjylary Aşgabatda baryp wiza goýdurmak üçin başda ençeme dokument edinmeli. Nikanyň bolup bolmazlygy hakynda resmi namy işleýän adamyň näçe wagt bäri işleýänligini görkezýän iş ýerinden kepil namy işlemeýän adamyň yaşayan yerinden resmi namy alınmaly. Viza almak üçin raýatyň daşary ýurt pasportynyň möhleti gutaryança 6 aýdan az bolmaly däl. Koronavirusa garşy sanjymlar hakyndaky şahadatnama talap edilýän kagyzlaryň ýene biri.
Vaksinalaryň dördüsi bolmaly. Bolmadyk ýagdaýynda lukmanlara pary berip sertifikaty öňürtmeli. Soňra muny alyp vilayet arasyçylyk we epidemiologiýa bölümine baryp daşary ýurda çykmak üçin sertifikat sormaly.
Dip habarçymyda aýdýar. Indi viza tayin vilayet arasaçılık epidemiologi bölümünden sertifikat him alındı. Mundan soň Stambul'a bilet satın almak meselesi döreýär.
Türkmenabadyň halkara aeroportuna barıp Stambul'a bilet satın alacak bolsoň, bu ýerdäki kassada biletin satılmaýandygyny, Aşgabatyň halkara aeroportunda satın alıp bolýandygyny aýdýarlar. Aşgabatda barıp ýeten soň, paýtagtyň halkara aeroportunda hem şol gep, bilet ýok diýärler. Vilayetden baran yolukçı 3 günnap Aşgabatyň aeroportunda oturmalı ve uçurda birden yerin tapılmağına qarasmalı, yada pari verip bilet satın almağın uğruna çıkmalı.
Dip yağda öğrenen habarçımız aydar ve paranın 200 dolardan başlanyanlığını belliyar. Bilyedin vaxtında tapılmadık yağdayında yolukçı üçin qoşmaça problema döreyar. Yurttan çıkma üçin zerur hataplanyan keselerin öngün alış merkezinin beriyan koronavirüslen bağlı sertifikatının möhleti 3 günde dolyar.
Koronavirus sertifikatının möhleti geçmeyen ka qıssaglı uçmalı. Munun üçin para vermeli bolsa da adamlar razı bolyar.
deyip xabar çaydiyar. Şeydi başqavatın İstanbul'u varyan uçara minme uçin adatı yoluqçinin çıktıcıları Qarabağdırın kursu oyunca 1000 dolar etiyar. Bunarxın düzümüne giriyan uçar biletinin resmi baxası 440 dolar olsa üstüne 200 dolar para veriliyar mı biletin baxası 640 dolar etiyar. Vize bilen bağlı çıktıcılar 250 dolardan geçiyar qalın bölüğünü koronavirus bilen bağlı spravkalar ve testler düzyar. Türkiye'nin Aşgabat'ın yüzlenmesi esasında Türkmenistanlılar için girdiğin vize düzgünü Türkmen rayetlerinin yurtlarının arasında hakikatına onu hatım kıyınlaştırdı. Türkiye'de resmi taydan 250 mün çemesi Türkmen rayeti yaşayar bir kanun yağdıydı galyanların sani kararsız çeşmelere göre bir neçe ise köp.
Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum ulen haberler gündülü geplesimizi cemle yarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.